naizba batean ez det inora joan nahi zurekin nagoenean baina ez dakin non egon doan azuzarenean denbora ez da pasatzen naizta egunak igaro zugabe mine maten dit baina zurekin gehiago oe bat iruditzen zait zure eskuaren aurra azpian ezkutatzen den monstroa idiot beldurra erretzaile oia berriz jausten da bat probatuta neri hori gertatzen zait zuri behin begiratuta ez dakit egiten dezun nahi gabe edota nahita baina zure perfumea daukatatzeti jarraika denbora ez da pasatzen naizta egunak igaro zugabe mine maten di baina zurekin gehiago.
Gure gaurko protagonista prest Marisa Barrena gurekin izango da. Bera maizta, psikopedagogoa, wikilaria, euskaltzale eta feminista duzu, Eta hortxe dugu, prest telefonaren bestaldean. Egunon, Marisa?
Egunon.
Zer buruz, ondo?
Ondo, gaur eguzkia birten da, eta primeran, edertu, bai, ematen du alako alaitasuna eta berotasun pixka basikeran.
Bai, oixe, beste animo bat, ez da?
Bai, ja behar genuen,
Bai, oixe. Bueno, Marisa, hoxe, astelenetan gurekin bat egiten duzu, eta aurrekoan azkeneko saioan komentatu genuen, Durangoko azoka baino lehen egin genuen saioa, eta aipatu zegin igun, bertan izango zinela, eta konta iguzu nola izan zan, nola joan zan Durangoko azoka?
Bueno, aurtengo azoka esan behar dugu ezberdina izan dela, ez gere dega elkartetik, egin bat egin da, azoka mantentzeko, eta, bueno, antolaketa aldetin ikuste dut, bueno, asmatu dela, ez da, txandaka sartzea, eta da, bueno, ikusle ontzat edo, bueno, antolatzaileen aldetik, pozik ez, ordena bat mantendu zen, eta, bueno, bete ziren, esaten orain, hor buruan daukagun iz magikori, esket protokoloak bete ziren, eta bat. Eta ikusleen aldetik edo erosleen aldetik oso erosua izan da alde batetik ondo ikusteko eta lasai erosteko. Beste alde batetik txanda eskatu beharrak eta beti atxeratzen du jendea eta beti bada eragozpen bat, ezta?
Bai.
Baina, bueno, behintzat eutxi egin zaio azokari, seguru asko saltzaileek igarri duten, gutxiago salduko zuten, aurreko urteetako milaka biztanleak, bizitariak ez dira ur bildu, eta, bueno, gero eguraldiare oso txarra egin zuen, orduan, dena izan da. Baina, bueno, behintzat nik uste dute garrantzitzu izan dela, eta ni behintzatola baloratzen dute, eutxi egin zaiola azokari, eta, bueno, datorren urtean, pandemia honi agur esaten diogun, eta betiko antzeko
azokari
azoka antolatzeko gai garen, ez da? Hori da. Betikoak agurtzea be, esan izan betiko moduan, orduka joan behar izan zuen, joan behar izan genuen, eta hola, ez? Baina, bueno, bentsate, eutxi zaio, eta bueno, ikusteko eta erosteko da. Eta gero, bueno, azokatik aratago badago, ez, literatura koliburuak, edo euskaliburuan non erosi, ez da, herri askotan badaude liburu denda egokiak eta beno ba azokatik haratago ere erosteri badugu, ez? Mm-hmm. Eta beno, ba hiero online hori ere antolatu da. Mhm. Bai, ez dakit hori noraino behar dugu, baina beno antolatuta dago eta batzuk horren saleak ere badira eta ba aurrera.
Hori da.
Hola.
Bueno, eta bueno, sarreratxo honekin Marisa Durangoko azokari aurten ba agur esan diogu. Baino bai. Gaurkorako baduzu, ez? Saio honetan protagonista dira emakumeak eta gaurkoan ere badago zer esana, ezta?
Bai, bai, bai. Ba, bera, gaur ni naiz oso elizalea, baina Santa Lucia eguna aipatu nahi nuke, ezta? Lucia zureko zaren omenez ospatzen den jai hau, ezta? Ba, Euskal Herrian badauka bere izena, bere ospea, eta Italian eta Eskandinavian ere jarraitzaile asko dituen eguna da. Eta, bueno, gurean, ba, Jostunen eguna esaten da, edo oiko esan da, ba, emakumeak biltzea, Jostunak ala ez, bildu, bazkaldu, merienda, afaldi eta bar, ez? Oin pandemiak igual apur bat zehatzeratuko gaitu, baina, bueno, egun polita izan da elkartzeko, ez da?
Bai,
eta azken finean, ba, nik uste dute emakume gehieno garela gutxi asko Jostunak, ez? Zerbait deno josten dugu, edo gehieno, bueno, nire zazenkoa behintzat. Baina beno, ba hori bada Euskal Herriko ohitura bat eta gero bueno, azoka ere leku askotan ospatzen da. Bueno, segur asko ere aipatu duzu luzezuo eta bueno, pandemiak hori ere ba mugatuko zuen. Baina badago gauza bitxi bat iruditu zaidana, Italian adibidez aurrei opariak ekartzen dizkien pertsonaia da Lucia.
Bai.
Bueno, aurrei estetuzte Italia osoa, baina Italiako hainba lekutan hori ohitura hori mantentzen da, ezta? Luziaren omenez edo. Eta gero Eskandinavian badago beste ohitura bat, ba neska gaztek desfile egiten dute gaurko egunez,
bai.
Ba kandelak eskuetan dituzte. Uh-huh. Eta Lucia irudikatzen duen neska batek ba, eramaten ditu buruan, aukeratu egiten dute, irudikatzeko Lucia, eta kandelak eramaten ditu buruan, ba, kalejira, edo desfile horretan, ez da. Eta, bueno, ba, orduan, bueno, ba, honen, Elizak, ba, bere ganatu egin zuen Lucia, baina nola baitere, ba, emakume baten, zera ez, irudia edo akordua dakarkigu burura, ez da. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, Euskal Herriko Jostune zi, nidaldetik zorionak, ba, Lucia, Lutxi eta Jostunei, bueno, batez ere ofizioz Jostuna direnei, ez? Hori esan behar da, dibidez, Durangon artesau azok ere egiten dela, liburu azok azgain, eta hor ikusi ditut Jostun gazteak, eta horregatik, ba, gaur Santa Lucia eguna den honetan, zorion duena ditut, ez? Jostun gazteak han josten eta gauza politak saltzen eta ikusi ditut artesau azokan, eta postu egin, hau ze, badirudi antxinako ofizio badela, eta dendetan erosi behar dugula dena,
bai, da, sí.
Ba, badago, ba, hori ez, artesau gazteak, jostunak, eta, bueno, ba, ahi ere, bueno, ahi eta nagusia hueriri, bez, orionak ez, jostunei, ba, hori xe. Eta, bueno, esa era sarra behar behipatuko dut, ja, Santa Lucia eguna, argitu gabe luna, dino esa era sarra batek.
Bai, xe.
Eta beste batek, Santa Lucia, eguna motza eta gaua Lucia, dino.
Mm-hmm.
Gero beste bat badiote, gaur azten dela luzatzen beguna, ez dakit, bueno, edo ze modutan egun argia daukagu eta hori posgarria da. Eh?
Hoixe, bai, bai.
Bueno, ba, hori ze Santa Lucia diburu, zaipatu nahi nuena. Mm-hmm. Eta gero ba beste efemeride bati, bat aipatu nahi nuke, gure garaiko pertsonaia ezaguna. 2009an, Maialen Llambio Zugastik irabazi zuen bertsolari txapelketa nagusia. Eta hori lortu duen lehen emakumea da. Eta orduan, ba, bueno, ba, badauka geurko efemerideetan zer ikusia, ez da? Santa Lucia egun batez irabazi zuen Maialenek txapelketa hau. Eta gero 2017an berriro lortu zuen, bigarren txapela lortu zuen.
Bai.
Bueno, Maialene ez da egin duen gauza bakarra gainera, ez da, berak idatzi ere egiten du, prentzako kolaboratzailea da, eta formazioz bera arte derretan lizentzia duena da, eta kulturgintza transmisioan gradu ondo egin zuen Mondragon Unibertsitatean. Eta bertan ikasitakotik abiatuta, Maialenek 2010an egin zuen liburu bat. Hau kuaderno bat zen liburua. Eta, bueno, nik uste dute merezi duen liburu bat dela. Eta gero, beranduago egin zuen ilunpetik argitara, emakume langileak iruditan. Hernaniri buruzkoa da, 1926, 1975. Tarte horretako emakume langileak iruditan, bueno, iruditan eta irudi ez gain, ba, bere azalpenak eta barre batean ditu Maialenek. Maialen, ba, bueno, badakigu denok ez dela edonor, 2018an tik Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakaritza taldekoa ere bada. Eta 2019an korrikako testua edo mezua idatzi zuen berak, ezta. Ba bueno, nik esango nuke 45 urte izateko hainbat lan egindakoa eta galdu deritzi dena, ez? Hori. Erreferentea esango nuke dela askorentzat, ez? Gazte askorentzat eta gazteak ez garen ontzat ere.
Bai, noski, aipatutako ba. Guzti horiek, ez? 45 urterekin.
Bai, 45 urterekin. Bueno, hainbat nego aipatu ditu danak eta kosa seguru asko gehiago egin duela, eh? Baina bueno, aipagarriak iruditu zaizkidana behintzat. Eta ba beste bertsolari bat ere gaur aipatu nahi nuke. Gaurko santaren izena jarri zioten emakumea hain zuzen. Ba, Lucia Goñi. Lucia Goñi jaio zen lehen goitura jarraituz, ez? Lehen santuaren egunean
bai,
jartzen ziren egunean hori betorri zaiburura behintzen. Ba, Lucia Goñi jaio zen 1928an, Nafarroan. Eta bertsolari izan zen, eta euskararen alde lan asko egin zuen emakumea. Hau basaburun jaio zen, ara jotzen. Eta lanbidez izate zukaldaria zen, ezen joztuena izan, eh? Naiz basuluzia egunean jaio, zukaldaria izan zen, eta lan ugari egin omen zuen han horremen, ba, lanbide horretan. Baina gaztetatik antza basuen bertsotarako saletasuna. Baina noiz hasi zen bertxotan benetan edo dedikatu gali izan zion denbora, ba, alargundu zenean hasi zen bertxo gintzen. Eta egunka bertxo idatziren egilea izan zen. Aspaldiko eta egungo gaiak eta gertakariak, batez bere gertakariak, kronikak idatzi zituen Lucia Goñik. Baina bere garaiko emakume gehienen antzera ba, plaza publikoetan aritzeko aukera oso gutxi izan zuen, bere bizitzako azken urteak arte. Ara. Noiz izan ziren bere bizitzako azken urteak, ba, Maialen eta hasi zirenean, eta ez, plaza mugitzen hasi zenean azken baten.
Bai.
Eta betu, azken urteetan, hainbat eta hainbat herritako jaietan parte hartu zuen bertxotan, bertxo prestatuak edo idatziak kantatu zituen, eta Iruñako kaleetan mebili zen bertxoa kantatzen, ez?
Baira.
Orduan, ba, bueno, ba, inoiz ez da berandu esaten dugu, ez da?
Hoxe,
bai. Eta, bueno, ba, Lucia Goñik, 2017an, Nafarroko bertxolari txapelketako finalean, txapela jantzi zion Julio Sotori. Eta, bueno, ba, izan zen pizka bat, hori Nafarroko bertsolarien elkarteak, ba, bertsolaritzari ekarpen izile egin dioten emakumeen omenaldi gisa, ez? Osa, bere izan zen pizka bat, beste emakume baten izenean, ero, ez? Eta, gero, ba, 2019an jaso zuen alako aipamen bat ere, ba, Iruñako udalak, udaleko euskara zerbitzuak eta antolatuta, erakusketa bat antolatu zuten, euskararen alde egindakoen amalo emakume biztaratu zituzten, eta hor, ba, bazegoen Lucia Goñi.
Ara,
eta, ira. Ba, 2020an gutxi gintuen, 2020an, bai, laro eta 11 urte hartu zituen,
Jo, ba, pentsa, bueno,
Bai. Eta azkenengo argazkiak ikusi ditudanak oso irripartxu eta alai, ematen du, bai, bertsolari alaia izango zen, ez imaginatu dut, ez dakit, hola irudikatu dut Lucia Goñi.
Bai,
eta, ba, ez dakit, denbora badaukat beste batera aipatuko dut.
Azkeneko, gaurko azkenekoa aipatuko dugu.
Azkeneko, bai, bueno, bai, Jule Goikoetxea aipatu nahi nuke. Jule Goikoetxea Mentxaka, feminista, filosofoa, idazlea eta irakaslea. Donostia jaio zen. Berroi urte bete ditu, da honek ere, berroi urte izateko, zenbat matrak eman digun eta zenbat irakatsi dugun beraren gandik. Bueno, ba, nazken hamarkadetan ikertzaile gisa ibili da, Europan eta Kanadako unibertsitateetan. Eta bere azken ikerketak Cambridgeko unibertsitatean egin ditu. eta ezaguna da bere ekoizpen teoriko literarioen gandik, eta gero edabideetan ere asko kolaboratu du, eta kolaboratu izan du, Berrian, Diagonalen, EITB-en, eta bueno, ba, gaur egun ikertzaile eta irakasle dihardu Euskal Herriko Unibertsitatean. Ba, bueno, bere liburu batzuk aipatzearren, ba, traktatuz, hau da, zuzak argitaratutakoa, hau poesia liburua da, hor poetesia oso ederra dauden irustez. Eta gero, ba, saiakeran ere egin ditu, demokraziaren privatizazioa, erderaz behiratzi zuen, porque necesitamos un estado feminista, independentzia helburu, bueno, ba, gero, Jule, ba, sariak ere irabazi dituen idazlea da, ez? Lauaz eta saria enabaz, eman zioten, traktatuz liburuaren gatik, gero, ba, bai, Cambridgeko unibertsitatek ere eman zion sari bat, Eusko Jaurlaritzak ere, doktorea saria eman zion, cum laude bat eman zion, ez da, bada, gainera, nik esango nuke, feminista askorentzat, ba, gaur egun referentea den pertsona, bada, feminista deinen garen ontzat, eta feministak ez diren entzat ere, ez? Da, gero berak, baita, Lizipe, zera, bilduma, ba, kudeatzen du edo bultzatzen du, eta hemen ba, guretzat feministantzat hainbat gai interesgarri daude, eta saiakera liburuak dira, eta hainbat gai interesgarri daude, igual orain arte ba, gutxiago landu ditugunak edo ezagutu ditugunak, eta alde horretik esango nuke ba, bera aitzindaria dela zenbait gai plazaratzen eta lantzen eta ikertzen, ez da?
Bai, hoxe.
Eta... Gaur, Jule Goikoetxea gaur 40 urte.
Hoxe, gaurko...
Eta hainbat lan egindako hau ere, ez?
Bai. Aipatu gu mazalaxe, azkeneko hori, bai, Jule Goikoetxea, Luzia Goñere aipatu dugu, eta Maialen Lujanbiorekin hasi dugu gaurko saioa, bueno, Santa Luzia ere aipatu dugu, Marisa?
Bueno, normalean esango du norbaitek, ez ateo samarra izan da nola aipatzen du Santa Luzia, baina, bueno, nik uste dut, ba, lehen esan duan moduan, ez, Elisa jakin duela, ba, zelan baite, aitzindari izan diren emakume horiek, ba, bere, bueno, bai, ba, bere zerera damaten, ez, baina, bueno, hainbeste jarraitzaile badauka eta hainbeste tokitan ba, zerbait deigarre egin zuelako izango zen, esen izango ohiko emakume bat Luzia, ez?
Hori da. Eta Marisa, ba, eskerrik asko, gurekin beste astele ematen egoteagatik.
Da, beti bezala, ze hori eskerrak aukera emateagatik, emakumeak biztaratzeko, gogoratzeko, eta lea bide batez, ba, birpasatxo egiteko,
bai,
gure horretikoei, eta gure sasoikoei, eta gure urrengoei, ere?
Hala da, Marisa, ba, mila esker,
da,
eta...
Urrengo arte.
Ondo izan, bai, berdin, agur.